ጤና ይስጥልኝ። መረጃ ጸጊት ነው። የባኮ ምን አይነት መረጃ ልስጦ?
ሄሎ፣
ጥልኝ
ሰላም ነው?
እግዚአብሔር ይመስገን።
ሄሎ፣ ቢዛ ወዳ
ሰዋርክ አለዋ።
እንትን ፕሮሰስ ምናምን ክጅምር ያለ ኔራ
እሺ፣ ናበይ ዓዲን ክጅምር ያደለን
ካናዳ
ንካናዳ። እሺ፣ ንካናዳ ብምንታይ ጉዳይ ንስራሕ ዲ ንትምህርቲ?
ብስራሕ ጉዳይ
እሺ፣ ንስራሕ ድሕጃ ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ካናዳ ሃገር ካብ ዝርከብ ቆጻሪ ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ናይ ስራሕ ዕድል ከግንያ ክእላ እኒአወን። ምስ ምሰግንያ ጆብ ኦፈር ሌተር ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ናይ ከም ዝቆጥረን ዝገልፅ ደብዳቤ ልእኸለን እዩ። ንሱ ሒዘን እየን ቪዛ ኣፕላይ ክገብራ ዝኽእላ። ኣብኡ ከይደን ዝሰርሖ ስራሕ ረኪበን ድአን።
እሱ ከብሃመ ይርከብ ማለት
እሺ፣ እሱ ከዓ ክነግረኒ ኣበይ ከም ዘግንዮ ናይ ካናዳ መንግስቲ ስራሕ ዘውፅአሉ ዌብሳይት ክነግረኒ፣ ፕሮሰሱም ክነግረኒ፣ ወረቀትና ደፍጥ ወረቀትና ቢሮ እንድሒዘን ይፅሓፋና ከመይ ከግንያ ከም ዘለዎን ክነግረን።
እሺ ንገርኒ።
እሺ፣ ጆብ ባንክ ጆብ ባንክ
ጆብ ባንክ
ነጥቢ
እሺ ነጥቢ
ጂሲ
ጂሲ
ነጥቢ ሲኤ
ነጥቢ
ሲኤ
ሲኤ
ኣብዚ ሰዓት እያ ዝኾነ ገጽ ከምፀልኒ ካብቲ ገጽ እሱ ኣድቫንስድ ዝብሎ ዝብል ይመርጻ። ኣድቫንስድ
ኣድቫንስድ
ፅሒፈን ድን
ፅሒፈን
ብድሕሪ እዚ ዝኾነ ገጽ እየን ፀልኒ ንታሕቲ ይወርዳና ኢምፕሎይመንት ግሩፕስ ዝብልኒ እዮም። ኣብኡ ከዓመ ቴምፖራሪ ፎሬን ወርከርስ ዝብል ይመርጻ። ሕዚ እውን ካብቲ ገጽ ዘይወጣ ኢንተንድድ ኣፕሊካንትስ ዝብል እኒዮ። ኣብኡ ከዓ መሰን ካናዲያንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ካንዲዴትስ ዝብል ይመርፃ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ እዞም ክልቲኦም ፊልተር እዚኦም ምስ መረፃ ንላዕሊ ይወፃና ቪዩ ኢሉ ዝኾነ ቁፅሪ ኣምፅኡ ሪዛልት ዝብል እኒኦ። ኣብዚ ቪዩ ዝብል ክሊክ ይገብራ ማለት እዩ። ኣብዚ ቪዩ ዝብል ክሊክ ምስ ገበራ ናይ እዞም ስራሕቲ ዝርዝር የምፅአለን ማለት እዩ። ኩሎም እዞም ስራሕቲ ብካናዳ መንግስቲ ዝወፁ ስራሕትታት ኣብዚ እዮ።